habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa habeen khamiisa bisha sebtembarna waa 22 sanadkuna waa 2016. waxaa naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitrband boggeena v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa si wada jirid kuu soo jeedinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhegaysiga dooda dacwadda badda ee soomaaliya iyo kenya oo berri lagu soo gebagabaynayo maxkamadda caalamiga ah ee heeg.
kenya doodeedu waa consistent weeye, way ku adkaysanaysaa iyada oo saldhig ka dhiganaysaa n o u d ay dowladda soomaaliyeed la gashay. haddii aanu n o u gaasi aanu jiri lahaydna dacwadda ah dorsaaga ma yimaado, aba yaraatee mayna keeneen.
ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid ah oo isna ka hadlay heshiiskii is-afgaradka ahaa ee xukuumaddii kumeelgaarka ahayd ee ra-iisul wasaaraha uu ka ahaa ay la seexatay kenya.
meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo dejistay ee runtii arrintan arrin qarani tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed ee doorasho lagu raadinayo. waana ayaan darno in ummadda soomaaliya saas laguma dhanxaaobiyo, laakiin nasiib wanaag qareemadeenna oo aan markasta bogaadinayo ona mahadcelinayo ayaa runtii caddeeya waxa ay tahay.
sidoo kale waxaan idiin haynaa xubintii dooda gaaban, barnaamijka wargeysyada iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
gudoomiyaha gobolka north carolina ayaa xaalad degdega ku soo rogay magaalada charlotte iyada oo habeenkii labaadna uu soconayo dibadbax ay dadku kaga jawaabayaan kagana cabanayaan dilkii booliisku u geystay nin madow ah. kaamirada booliiska ayaa waxay duubtay waxa dhacay, laakiin aanan weli dadka loo baahnin. maamulka magaalada ayaa hore wuxuu u sii daayay in hal qof lagu toogtay magaalada charlotte. nin kale toogtay oo maamulka magaalada ay hore u sheegeen inuu geeriyooday ayaa goor dambe la sheegay in weli uu nool yahay, balse uu ku sugan yahay xaalad liidata. booliisku waxay sheegeen in ninkaasi uu toogtay qof kaleeto oo rayad ahaa oo aysan iyaga ku lug lahayn.
kadib bilooyin ay soo jiitamayeen wadahadallo dhowr jeer hakaday, ayay ugu dambeyntii dowladda midnimada qaran ee afghanistan heshiis nabadeed oo qabyo ah la saxiixatay kooxda labaad ee ugu weyn mucaaradka hubeysan ee dalka afghanistan. heshiiskan oo ay labada dhinac maanta saxiixeen ayaa la rajaynayaa in uu yareeyo caqabadaha dhinaca amniga ka haysta dalka ay colaaduhu ragaadiyeen ee afghanistan. waxaa kale oo la filayaa in kooxdani ay ku booriso maleeshiyaadka taalibaan oo ay isku saf ka wada dagaalami jireen inay kusoo biirto miiska wadahadalka. garabka heshiiska la saxiixday dowladda afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa xisbi islaami, waxaa hogaaminaya gulbuddiin hegmadyaar oo ah qabqablo dagaal oo ka mid ahaa dadkii lasoo dagaalamay dowladdii isbahaysiga soofiyeedka sannadihii 1980-aadkii. waxaa kale oo ay xisbi islaami talada dalka kula dagaalameen kooxda taalibaan sannadihii 1990-aadkii. heshiiska maanta dhex maray dowladda afghanistan iyo kooxda fallaagada xisbi islaami ayaa noqonaya kii ugu horreeyay oo noociisa oo kale ah oo dalka ka hirgala muddo 15 sano ah, tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya taalibaan iyo isbahaysiga uu hogaamiyo maraykanka sannadkii 2001-gii.
duqeyn xagga cirka ayaa xalaytu lagu qaaday goobo ku yaala agagaarka xalab, halkaas oo ay ku sugan yihiin mucaaradka dalkaasi syria. waxaana wararku ay sheegayaan in duqeyntaasi ahayd tii ugu cuslayd ee la qaado muddo bila. tallaabadani ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa kadib markii xogeeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka uu ku baaqay in lasuu afjaro duulimaadka dawladaha dagaalka ee goobaha muhiimka ah ee dalkaasi syria. kooxaha mucaaradka u dhaqdhaqaa ayaa islamarkiiba farta waxa ay ku fiiqeen xukuumadda syria, inkasta oo mas-uuliintu ay weli ka gaabsanayaan in arrintaasi eedeeda ay cid saaraan.
isbahaysi ay ku midaysan yihiin ururo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa khamiistii ugu baaqay hogaamiyeyaasha midowda afrika inay ka laabtaan qorshahooda ah in dalalka afrika ay ka baxaan xubinnimada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada. bishii ابريل ee sanadkan ayuu guddi uu midowga afrika u saaray arintan ku taliyay in dalalka afrika ay ka laabtaan xubinnimadooda maxkamadda ICC ilaa ay maxkamaddu ka fuliso saddex shuruud oo uu ku jiro qodob ah in maxkamaddu aysan dacwad ku soo oogi karin madaxda iyo saraakiisha sare ee qaaradda afrika kooxdan isbahaysiga hay-adaha xuquuqda aadanaha oo ay horkacayso hay-adda saldhiggeedu yahay maraykanka ee human rights watch ayaa sheegay in baaqa ah in maxkamaddu ay siiso xasaanad aanan wax dembi ah lagu oogi karin madaxda afrika ay ka hor imanayso baaqii madaxda afrika ee la dagaalanka musuq maasuqa dad badan oo ku nool qaaradda afrika oo ay ku jiraan madax afrikaan ah ayaa ku dooday in maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada aysan dhexdhexaad ka ahayn qaaradda afrika toban dembi oo ay hadda baarayso sagaal ka mid ah waxay ku wajahan yihiin qaaradda afrika
magaalada heeg dalkaasi netherland ayaa waxaa maalinta berita la filayaa in lagu soo gebagabeeyo doodo ilaa iyo isniintii soo dhex marayay qareennada soomaaliya iyo kuwa kenya oo ku aadan muranka dhinaca badda ee labada waddan ka dhex ogan doodahaasi oo ay dhegeysanaysay maxkamadda caalamiga ee cadaaladda oo soomaaliya dacwada ay u gudbisay ayaa weli kenya ay ku adkaysanaysaa in maxkamaddu aanay qaadi karin dacwaddaasi maadaama soomaaliya ay hore ula seexatay kenya heshiisii safgarada wariyeena maxamed colaad xasan ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray xeer ilaaliyaha guud ee qaranka ee soomaaliya axmed cali daahir oo ku sugan netherland wuxuuna ugu horreyn weydiiyey halka dacwaddu marayso
dacwaddu sidii ay maxkamaddu u qorshaysay ayay ku socotaa dhageysiguna sidii ayuu ku socdaa way dhammaatay doodii kenya ishortaagga khusaysay labadoodii maalin way qaateen waxaa dhiman gabagabadeedii oo berri annagu aan gunaanadkeeda leenahay
kenya hore waxaa u sheegtay in maxkamadda aanay dacwaddan qaadi karin idinkuna waxaad sheegteen in maxkamadda xaq u leedahay in dacwaddan qaado oo aad doonaysaan in lagu xaliyo sharciga caalamiga ee badaha kenya weli ma arrinteediibay ku adkaysanaysaa mise waxbaas ka bedelay
ha kenya doodeedu waa consistent weeye way ku adkaysanaysaa iyada oo saldhig ka dhiganaysaa heshiiskii is-afgaradka ahaa oo horey loogu saxiixay dowladda kenya iyo soomaaliya ay kala saxiixdeen ayuu ku salaysan yahay dhammaantiisba dooda kenya haddii aanu m o ugaasi aanu jiri lahaydna kulle sheegashadan iyo waxna way jiri lahaayeen oo mar walba waa laga yaabaa inay sidaas u sheegtaan horena way u sheegteen m o uga ka horna wayba sheegteen laakiin dacwadda ah is-horistaagga ma yimaadeen haba yaraatee mayna keeneen si toosa ayay maxkamaddu dacwadda u furmi lahayd haddii aanu m o ugaani jirin
marka doodiina idinku berri idin qorshaysan maxay tahay oo maxaad la tegaysaan halka
de kolley ma aha wax oo insha allahu aan ka hor dhacayo oo aan rabo inaan qaabka aan waxaan la shaqeynayo tahay laakiin doodayada iyaduna waa iska kaleerle waa iska cadahay waxa weeye in maxkamaddan ay awood u leedahay qaadista iyo dhageysiga dacwadan oo ay ina tahay inay hore u wado dhaqaajisha dacwada taas bay doodayadu ku salaysan tahay
maxkamaddan caalamiga ah ee qaramada midoobay iyo cadaaladda horey ma u qaada dacwado kuwan lamida oo ama bad la xiriira oo dowladaha isku qabsadeen
shaqadooda dhanba wey shaqadooda ugu weyn weyeb wax kala kama shaqeeyaan waxay dhegeystaan dacwooyinka dowladaha dhinaca ka ee saxiixa heshiiska dacwooyinka ama dhul ha noqoto ama bad ha noqoto isqabsigooda ayay mar walba ayagu ay dhegeystaan marka waa wax kii hadda ka horreysay laba bil ka hor ay filibiin iyo china oo aada ogeydeen inay go-aan ka gaartay marka waa waxay mar walba ay maaragtay ay gasho oo ay dhegeysato
marka qodobkan kenya ay leedahay maxkamaddan xaq uma laha inay dacwaddan gasho awoodna uma laha maxay cugsanaysaa kenya
waxay cugsanaysaa oo ay ku doodaysaa waxa weeye heshiiskiisa afgaradka ahaa ayaa dhaqangal abay leedahay heshiiskaasi hadduusan ku jireenna dacwadan doodan mayna keenayn kenya marka doodooda dhan waxay ku salaysan tahay heshiis
marka waxay u arkaan in faragelin lagu sameynayo heshiis iyada iyo soomaaliya ay gaareen
saas iyagu u fasirayaan ha
waa gartay axmed shacabka soomaalida ku dhegeysanaya dacwaddan waad tagteen soomaaliya baddeeda iyo muran kenya kala dhexeeyaad difaacaysaan dad badanna way idin dhegeysanayaan heshiiskii is-afgaradka ahaa ee dowladda soomaaliya iyo kenya ay hore u galeen dhaawac intee leeg ayuu u geystay difaaciinan badda iyo dacwadiinan
runtii is-hortaagga kenya ay samaysay waxaa u fududeeyey ama u sahlay in ay ka hadasho is-hortaaggaas oo maxkamadda awooddeeda ay durto waa heshiiskaas lala galay ama saxa ku ahaata ama ku khaldanaatay. Waxa dagaalkan iyo doodan ugu badan uu ku jiraan waa intaas xarbi dooda xadir.
Marka heshiis dacwadan ay soo dhamaato dhageysigeena Birita la dhageystay Jimca, maxaa la filayaa markaa kadib?
Walaa waxa la filayaa in go'aan maxkamaddu ay gaarto doodahaas iyo iska soo horjeeda labada dhinac soo jeediyeen inay go'aan ka gaartaa la filayaa.
jada aad qabtaan marka in dacwada sii socoto oo idinka lada aqbalo oo Kenya doodeeda meel layska dhigo intay la egta?
Kolley maxkamad haddii aad dacwad geysato waa wax kasta waa laga filan karaa go-aan kasta oo iyada ayaa go-aanka iskale walow ay shard qasab tahay in ay cadeymaha iyo shuruucda horyaalla ay wax ku xugmiso. haddana wax walba waa laga filan karaa go-aanka maxkamadeed, laakiin rajada annagu aan qabno haddii aan nahay dadkii matalayay dowladda soomaaliyeed iyo sharciyaqaanadii matalayay dowladda soomaaliyeedba kalsooni aad iyo aada u badan ayaan ku qabnaa in doodayada la aqbalayo. maxkamadan lagama qaato xukuumadeeda male abiil iyo raxsaan midna male, laakiin waxaa kuu sheegayaa inaanay sidaa u dhici doonin insha allahu sida uma dhici doonta in nalaga xukumiyo idankii ilaah.
kaasina wuxuu ahaa xeerilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo ku sugan Netherland. waxaan u warramayey wariyaheena v o a Maxamed Colaad Xasan.
dhanka kalena weli waxaanu ku guda jirnaa arrimaha muranka badda Soomaaliya iyo Kenya ee ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Garoowe ayaa ka hadlay dacwadda muranka badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya isaga oo ka digay in siyaasad loo adeegsado iyadoo laga dhiganayo olola doorasho. cumar cabdirashiid ayaa sheegay in heshiiskii m o u uu ahaa mid ku saabsanaa qalfoof badeedka islamarkaana aanan ujeedkiisu ahayn xuduud badeedka labada dal, isaga oo ku eedeeyey in kenya ay isfahamkaasi si qaldan u dhigtay. wariyaha v o a da ee magaalada Garoowe Nuux Muuse Birjaab ayaa warbixintan inoo soo diray.
ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid oo xarunta madaxtooyada puntland kula hadlay maanta duhurnimadii saxaafadda ayaa iska fogeeyey tuhun la xiriiray inuu kaalin weyn ku lahaa in badda soomaaliya ay gacanta u gasho dalka kenya.
2015 ayay proclamation of boundaries waxa loo sameysay ay barartay, annagana markaas dowladu ma ahayn. qof sideeda oo gurigaada ama dhul aladiga leedahay yacni yidhaahdaa qeyb baan anigu ka leeyahay waa iska dhicinaysaa, waana aad mar kasta oo dacwo iyo wax si alla sida iska dhicinta ayaa iska dhicinaysaa. laakiin arrintii isfahanka ahayd ee runtii dad badan la marin habaabiyey ee lagu sheegay inay ahayd xuduud iyo waxaas marna xuduud ma ahayn.
ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in muranka badda ee taagan xilligan la siyaasadeeyey, wuxuuna tilmaamay in heshiisyo horay ay ku heleen xuquuqyo badan oo ka maqnaa xuduudda dhanka badda.
meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo dejistay ee runtii arrintan arrin qaran tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed ee doorasho lagu raadinayo, waana ayaan darno. laakiin nasiib wanaag qareenadeenna oo amar kasta bogaadinaya una mahadcelinayo ayaa runtii caddeeyay waxa ay tahay.
dowladda Kenya ayuu uga digay xadgudubka badda Soomaaliya, isagoo sidoo kalena ka hadlay in waqtigan la siyaasadeynayo muranka dhanka badda Soomaaliya iyo Kenya laguna galayo ololaha doorashada.
taako dhul ah ama bada oo Soomaali leedahay marna kama ogolaan in qof inuu kusoo yacni takrifalo ama uu soo haweysto haba yaraatee. inta aan noolnahay haddaan mas-uul nahay iyo haddaan ka tegay mas-uuliyadda intaba waxaway meel waa usoo jeesanayna dhul Soomaaliyeed iyo bad Soomaaliyeed qof soo haweysan karaa ma jirto.
ra-iisul wasaare cumar ayaa sidoo kale ka hadlay kal hore iyo sida uu ku yimid waxyaabaha dhaliya muranka Kenya iyo Soomaaliya.
UN-ka ayaa wuxuu yidhi Afrika dowladaha marka ay qalfoofka codsanayaan dhulkooda dhulka badan inuu jiro waxaa loo baahan yahay dowladda gacan ka siiya. annaga dowladda Norway ayaa arrintan u istaagtay inay gacan naga siiso, sidii qareennada ay caddeeyeenna MOU-das waxaa draft gareeyey iyada ahayd iyada dowladdii waxaan draft gareysay iyo annaga iyo Kenya markii aan isla gaarayna wax xuduudana lagama hadlin, wax borders lagama hadlin. waxa ay ahayd oo ciwaanka MOU-da ku cadaana waxay ahayd see qolo kasta oo codsataa dhulkeeda baddeeda ee xaq u leeda qalfoofka ah meeshay gaarsiisan yihiin iyadoo aan lasmucaaradin oo aan laska horkeyn, yacni aanan dacwad aanan qolo kasta qolada kaleta is hol istaagin.
mar wax laga weydiiyey inay ahayd inuu ka hadlo arrimahani mar hore ayuu waxa uu sheegay inuu uga fogaaday ka hor dhicis.
sideeda waxa weeye aniga ra-iisul wasaare nahay mas-uul ma waan ahaa, waxaan dacwaday tagtay maxkamad bay tagtay inaan ka hor dhaco maxkamaddii, yacni waxay keeni kartay inay u isticmaalaan dowladda Kenya wax kasta aan sheego. horta sidaas darteed waan uga gaabsaday.
Nuux Muuse Birjaab, v o a, Garoowe.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee jimcaha waxaad ku dhagaysan doontaan maxaa ugu wacan in qaar ka mid ah dhallinyarada soomaalida ee ku sugan gobolka minnesota ay ku biiraan ururada xagjirka ah ee daacish iyo al-shabaab.
Qolyaha dowladda sirdoonka guriga yimid waa noogu horreysay oo yidhi wiilkiina xagaad ku ogeeday waa is-ceegnayna islaanti wiilkii dee waxaa noogu dambaysay isagoo magaalada jooga kolejyadiisa iyo jaamacadiisa ta ninkii waxaanu ka soo celinay new york yaa ilmahaagii isagoo kula jooga oo kuu qoslayo oo ku jecel uu haddana wuxuusan kuu sheegi karin waxa uu ku jiro maba kuu sheegay
walaalow horta wiilka hadda nala hadlay waxaad moodaa annagoo intaynan hadlayso oo kale buu horta ka mid yahay marka waxaa moodaa inuu isaga laftigiisa raadinhayo question uu qabo uu raadinhayo sidee haddaba ay ku dhacday ilmahaygana intaas la soo tacaalay weliba wuxuu sameynayay dad badan baan samaynin maxay ku dhacday
waddankan tan labaad walaalo waxaa nala joogaa 6 million oo muslim ah soomaalidu gobolkaas boqolka mugey muslimkii oo dhan waa nala yaaban yihiin wixii baxa waa soomaaliya u badan yihiin marka islaamnimadan muslimku wax kama khaldana annaga soomaali community baa wax naga khaldan yihiin
maanta waxaa taagan qofkii si caadiya u hadla ama qofkii cilmi ka hadla ama wax ka hadla in masaajidka iyo wadaadadu ay ku xukumaan badil waa xilli waxaan taagannahay xilli qarniyo hore intaad kas ummadu soo taagnayd baan taagannahay maanta waxaa lagu leeyahay haddii aad runta ka hadashid ama wax criticise garaysid afka ku qalloocanaya wadaadaad la hadasha caruurtaa kaa baaba'as mar caruurtaa ku dhimanasa okay haddaad runta caddaysid ilbaa kula tegaso naafaad noqonaysaayo balaaya nasiibaa kugu dhacasa naaraad gelasaa
waxaan islahay masaajidadu waxay naga mudan yihiin sharaf iyo ixtiraam maxaa yeele waxay hayaan xaqiiqatan waxay hayaan shaqadii wasaaradda awqaaf wasaarad dhan ba hawshaa qabata masaajidadu wasaarad dhan iyagoo shacabigooda sharafta badan la kaashanaya shaqadii awqaaf bay hayaan
haddaba ha moogaanina barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo jimcahan taariikhduna ay tahay 23 sebteembar 2016
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilana halkaad weli nagala socotaanna waa laanta af soomaaliga v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington dalka jabuuti waxaa goor dhoweyda lagu soo gebagabeeyey shirweynaha 16-aad ee ururka d l c o oo ah ururka waddamada bariga afrika ee la dagaalanka cayayaanka xaalufiya beeraha sida ayaxa shirweynahaasi ayaa waxaa ka qayb qaatay 7 dal oo afrika dhinaceeda bari ku yaala iyadoo ay joogeen wasiirada beeraha ee jabuuti etoobiya kenya iyo suudaan kuwo kalena ay ku matalayeen mas-uulin kala duwan soomaaliya ayaan kulankaasi ka qayb gelin inkastoo soomaaliya ay door firfircoon hore ugu lahayd ururka wasiirka beeraha iyo biyaha ee jabuuti maxamed axmed cawaale ayaa kulankaas wuxuu uga warramay wariyaheena v o a ee jabuuti ramadaan muuse
dalku waxay ku saabsan tahay waa urur 7 wadan ka kooban oo la sameeyey 50 sannadood ka hor si loola dagaalamo cayayaanka xadka garanayna xadka ka tallaaba ee cuntada khudradda la beero amba masago ahaato amba geli ahaato amba madganqamadi ahaato amba khudradda yaryarba ahaato waxyeelaya kolkaa waxaa la yidhi ururka ha la samayso ha lala dagaalamo ururka 50 sannadood buu jiray isbedbedel badan baa dhacay xagga madgaran nidaamkiisa waa la bedelay dhowr goor maantana waxaan soconnaa inaan dib haddana aan u bedelno waayo bedeladii ugu dambeysay waxay 10 sannadood ka hor inaan dib u bedelno ayaan doonannaa oon casriga la socodsiino oon technologiga imika diyaaradaha lagula dagaalamaa shimbirta la yidhaah xamaraha la yidhaah ay xoola la dagaalamaa waxaan doonanaa inaan technologiga maadgaran droneska la isticmaalo satellite-ka la isticmaalo si degdeg loo gaadho meeshu ayuu wuxuu ka dhalanayo loo sheego oo markaa degdeg lagu gaadho oo halkaa lagu baabiyo
jabuuti waxaa la garanaya inta badan aya xukumo badnaa inkastoo imika koronkor yare dhalatay haddana waxaa kanacadii baa jirta iyo cayayaan kale bal iyaga naga hor
waa runtaa annaka naguma badno ayaxo waayo wax xunaaba jirinba kolkaa maxaan had iyo goor ku dacweynaa kaneecada iyo annaka na dhibtay kaneecada noo geliya maadaama ay ku jirin mawduucyada loogu talagalay ururka waxyaalahan iminka ku tali jirna weeye
waa kan gebagabadii weeyaan dee kulanka maxaad isku raacdeen maxaa ka soo baxay baa la odhan karaa
shirkani kooyey lixdanaad ee imika la gebagabeeyey ee laba cisho socday waxaa ka soo baxay in la yidhi mandatekani waa mandatekii lagu jadiidinayay ururka dhiig jadiida la gelinayay si ururkani uu cimilada maanta isbedishay adduunka ee geeska afrikana isbedishay si huuga sidii si ka badan ugala dagaalamo maxaa ka mid a teknolojiga casriga waa in la isticmaalaa kolka ay xalala dagaalamayo kolka lala dagaalamayo shimbiraha madgaran hadhuurka iyo maxaan ku dhaa masagada waxyeelaya waa ina waxaa la yidhi shimbirta xamarta sida loola dagaalamayo new technology droneskii baa la aqbalay in drones meesha la soo geliyo waxaa kale la aqbalay in budgetka lagu isticmaalo sidii loogu talagalay oo ay dhicin in dadii madgaran in hay dhaafaan oo marka dambena ay yidhahaan no adopt greya iyadiioo la dhaafay taana waa la diiday waxaa la sameeyey qolo oo dhita oo xoog u ilaalisa budgetkana jabuutina bayskeygii jabuuti dib baa loo soo noolaynayaa waxaa la magacaabayaa nin xakuma bayska dib baa loo jadiidinayaa baabuurna waa loo iibinayaa
shirkan oo kale jamhuuriyadda jabuuti waxaa ugu dambeysay 2010 soomaa 16 sano kadib wasiir waxaad ku guulaysatay inaad soo celisaan
waa sidaad sheegtay 16 sannadood iyay meesha madgaran bayska jabuuti ay jirin waxaan ku guulaysanay sidaad sheegaysid inaad soo celinno
jeermaannimadii jabuuti baa haysa soomaaliya waxaa loogaa waagii hore xubin firfircoon ayay ka ciyaari jirtay jabuutina dee walaalay yihiin marka maxaad iyagana odhan lahayd aad u fursaday ka faaidaysa
soomaaliya ha nagu soo biirto in muddo iyaduna ka maqnayd inay nagu soo biirto oo halkii ka ciyaari jirtay ay ka ciyaarto ayaan jeclaan lahaa
kaasina waxa uu ahaa wasiirka beeraha iyo biyaha ee jabuuti maxamed axmed cawaale oo ugu warramayay wargaheenna v o a ramadaan muuse dowladda dalkaasi cameroon ayaa waxa ay qabanqaabinaysaa xaflad weyn oo loo sameynayo ilaa iyo 60 oo dhowaan is aroosay oo ka tirsan dadka qaxootiga ah ee kasoo cararay dagaalada boko xaraam ay ka wado dalkaasi nigeria iyo rabshadaha gacanka hadalka wata ee ka ogan jamhuuriyadda afrikada dhexe moki edwin kinzeka ayaa warbixin waxa uu naga soo diray magaalada manjo ee bariga dalka cameroon waxaa soo jeedinaya nuur xasan nuur oo studio ugu weliya
boqolaal qofood oo ay ku jiraan qoysaska iyo asxaabta lamaanayaasha ayaa sacab iyo qoob ka ciyaar ugu mashaxaradaynayay goobta ay ka dhacaysay xaflad meher loogu sameeyey ilaa iyo 60 oo hal mar arooskoodu dhacay laminar junior waa 26 jir waxa uu sheegay in uu jacayl u qaaday xaaskiisa catherine landia muddo iminka laga joogo 2 sano labaduba waxa ay ka soo carareen dagaaladii sokeeye ee ka dhacay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe catherine hadda waxa ay leedahay uurka canugeeda koowaad waxaana ay ku nool yihiin magaalada garowa bulaye oo bariga dalka cameroon ku taalla hadda guurkeennu wuxuu noqday mid rasmi ah waxaan rabaa inaan dadweynaha tusiyo sida aan u jeclahay xaaskayga iyo sida aan u aaminsanahay laga soo bilaabo tan iyo markii aan caashaqay ilaa iminkadan oo aan iscalmannay dalka cameroon waxa uu hooy u yahay ilaa iyo 300,000 oo qaxooti ah kuwaas oo ka soo cararay jamhuuriyadda afrikada dhexe inkastoo uu dalku yeeshay madaxweyne cusub bishii febraayo haddana qaar badan oo dadkaasi ka mid ah ma doonayaan inay hadda dib ugu laabtaan dalkooda hooyo sababtoo ah weli waxaa jira ammaandarro baahsan qaar ka mid ah gabdhaha iyo wiilasha xaflad wadareedka hal mar kuwada guursaday waxay u ahayd guurkoodii ugu horreeyey halka qaar kalena ay ahaayeen kuwo ay raggi qabi jiray ama dumarka u dhixi jiray ay ku dhinteen dagaalada sokeeye ee ka dhacay dalka jamhuuriyadda afrikada dhexe dadkaasi waxaa ka mid ah mustafa saalu oo ah aabo horey u soo dhalay 4 caruur ah inaan guursado ma aanan awoodin markii aan joogay jamhuuriyadda afrikada dhexe laakiin cameroon ayaa isiisay amni iyo nabadgelyo hadda waxaan haystaa ganacsi waxaan awoodaa in aan daryeelo carruurtayda waana taas sababta aan u go'aansaday in aan guursado Rode Baba Konde oo ah sarkaal ka tirsan hay'adda UNHCR xafiiskeeda magaalada Manjo ee dalka Cameroon ayaa sheegaya in guurka sharciga ah uu xuquuq iyo dhowrid basiinayo haweenka.
La cérémonie de mariage collectif ça rentre dans le mandat du HCR qui a pour mandat la protection des réfugiés.
Wuxuu yiri qaramada midoobay waxay ixtiraamaysaa ballanqaadkeeda ah in ay ilaaliso ammaanka dadka ay soo barabixiyeen dagaalada. Waxa kale oo uu sheegay in ay sii wadi doonaan qabanqaabada aroos wadareedyada ah in hal mar koox ka tirsan qaxootiga degan Cameroon xaflad aroos ah loo sameeyo. Dalka Cameroon, arooska rasmiga ah ee ay lamaanayaashu saxiixaan shahaadooyinka guurka ee xafiisyada dowladda, haweeneedu wax ay dhexli kartaa saygeeda ama waxa ay ku dacweyn kartaa booliska haddii uu ninkeeda ka tago iyada iyo carruurteeda. Sidoo kale qaanuunka Cameroon ayaa wax uu mamnuucayaa oo dembi ah gogoldhaafka aan sharciga ahayn. Waxa kale oo ay waalidiintu ciqaab ku mutaysan karaan haddii ay dayacaan ubadkooda. Aroos wadareedka labaad waxa uu ka dhici doonaa xeryaha qaxootiga ee waqooyiga dalka Cameroon, halkaas oo ay ku nool yihiin qaxooti ka soo cararay dagaalada u dhexeeya kooxda Boko Haram iyo dowladda Nigeria. Ilaa iyo hadda waxaa lagu guuleystay in la isu guuriyo 200 oo lamaane ah oo ka tirsan qaxootiga ku nool dalka Cameroon.
Warbixintaasina waxaa noo soo jeedinayay Nuur Xasan. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. Qodobada idinku soo maqan anagoo gudagalayna qaybihii kaarsaa idaacaddeenna ayaa waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijkii wargeystu waxa ay qoreen. Waa sidaan hore idinkugu sheegay, dooda gaaban iyo wargeysyada ayaa noo soo socday, bal aan ku horumarno qodobadii warka ugu doorka roona. Gudoomiyaha gobolka North Carolina ayaa xaalad degdeg ku soo rogay magaalada Charlotte iyadoo habeenkii labaadna uu soconayo dibadbax ay dadka ay kaga cabanayaan dilkii booliisku u geystay nin madowa. Kaamirada booliiska ayaa duubtay wixii dhacay, laakiin aan weli dadka loo shaacinin. Maamulka magaalada ayaa hore wuxuu u sii daayay in hal qof lagu toogtay magaalada Charlotte. Ninka la toogtay oo maamulka magaaladaas ay hore u sheegeen inuu geeriyooday ayaa goor dambe waxaa la sheegay inuu weli nool yahay, balse uu ku sugan yahay xaalad liidata. Booliiska ayaa waxay sheegeen in ninkaasi uu toogtay qof kale oo rayada oo aysan iyaga ku lug lahayn.
Kadib bilooyin ay soo jiitamayeen wadahadallo dhowr jeer hakaday, ayay ugu dambeyntii dowladda midnimada qaran ee Afghanistan heshiis nabadeed oo qabyo ah la saxiixatay kooxda labaad ee ugu weyn mucaaradka hubeysan ee dalka Afghanistan. Heshiiskan oo ay labada dhinac maanta saxiixdeen ayaa la rajaynayaa in uu yareeyo caqabadaha dhinaca amniga ah ee ka haysta dalka ay colaaduhu rigaadiyeen ee Afghanistan. Waxaa kale oo la filayaa in kooxdani ay ku booriso maleeshiyaadka Taalibaan oo ay isku saf ka wada dagaalami jireen in ay ku soo biirto miiska wadahadalka. Garabka heshiiska la saxiixday dowladda Afghanistan ayaa waxaa lagu magacaabaa Xisbi Islaami, waxaa hogaamiya Galbuddin Hikmatyar oo ah qabqablad dagaal oo ka mid ahaa dadkii la soo dagaalamay dowladdii isbahaysiga Soofiyeedka sanadihii 1980-aadkii.
Duqeyn xagga curka ayaa xaaladu waxaa lagu qaaday goobo ku yaala agagaarka Xalab, halkaas oo ay ku sugan yihiin mucaaradka dalkaasi Siriya. Waxaana wararku ay sheegayaan in duqeyntaas ay ahayd tii ugu cuslayd ee la qaado muddo bilo ah. Duqeyntaasi ayaa waxa ay kusoo beegmaysaa kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka uu ku baaqay in lasuu afjaro duulimaadka duuladaha dagaalka ee goobaha muhiimka ah ee dalka Siriya. Kooxaha mucaaradka u dhaqdhaqaaqa ayaa islamarkiiba farta waxa ay ku fiiqan xukuumadda Siriya, inkastoo mas-uuliyiintu ay weli ka gaabsanayaan in arrintaasi eedeeda ay cid saaraan.
Isbahaysi ay ku midaysan yihiin ururo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa Khamiistii ugu baaqay hogaamiyeyaasha midooda Afrika inay ka laabtaan qorshahooda ah in dalalka Afrika ay ka baxaan xubinnimada maxkamadda caalamiga ah ee dembiyada.
bishii Abriil ee sanadkan ayaa guddi uu midowga Afrika u saaray arintan ku taliyay in dalalka Afrika ay ka laabtaan xubinnimadooda maxkamadda ICC ilaa ay maxkamaddu ka fuliso saddex shuruud oo ku jiro qodob ah in maxkamaddu aysan dacwad ku soo oogi karin madaxda iyo sarsare ee qaaradda Afrika. Kooxdan isbahaysiga hay-adaha xuquuqda aadanaha oo ay horkacayso hay-adda saldhiggeedu yahay Mareykanka ee Human Rights Watch ayaa sheegay in baaqa ah in maxkamaddu ay siiso xasaanad aanan wax dambi ah lagu oogi karin madaxda Afrika ay ka hor imaanayso baaqii madaxda Afrika ee la dagaalanka musuqmaasuqa. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, wali halka aad nagala socotaanna waa VOA oo si toos ah idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Wariyaasha iyo warbaahinta ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay amar la sheegay inuu ka soo baxay maareeyaha amniga ee garoonka diyuuradaha Muqdisho Cabdi Ashkir Jaamac, kaas oo uu muddo 6 casho ah wariyaasha loogu diiday in ay wax shaqo ah u aadaan garoonka diyuuradaha Muqdisho iyaga oo aan fasax ka haysan maamulka garoonka. Haddaba go'aankaasi ka soo baxay maamulka garoonka ma yahay mid ay dowladda Soomaaliya wax ka og tahay mise wax uu ku kooban yahay maamulka? Wariyaheenna Zahra Ciidla Noor ayaa su'aashaasi weydiisay wasiirka warfaafinta Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye.
Warqad ka soo baxday maareeyaha guud ee maamulka amniga garoonka diyaaradaha Aadan Cadde General Cabdi Abshir Jaamac habeenimadii xalay ayaa xannibaad gaar ah lagu soo rogay warbaahinta qaybaheeda kala duwan ee ka howlgasha magaalada Muqdisho, waxaana lagu xusay inaysan garoonka geli karin warbaahinta muddo 6 casho ah iyagoo aan fasax ka haysan maamulka garoonka. Qoraalka ayaa lagu sheegay in sababa amni dartii looga mamnuucay wariyaasha inay wax shaqo u aadaan garoonka magaalada Muqdisho iyada oo cidii aan u hoggaansamin awaamirta soo baxdana la sheegay in laga qaadi doono talaabo sharci ah, isla markaana ay mutaysan doonto xarig ganaax shirkadeed iyo in laga mamnuuco gelitaanka garoonka guud ahaan. Saxafiyiinta ka howlgasha magaalada Muqdisho ayaa walaac ka muujiyay talaabadan iyagoo sheegay inay lidi ku tahay xurriyadda hadalka iyo xaqa shacabka ay u leeyihiin in ay helaan war madax bannaan, inkastoo ay jiraan wariyaal qaba in amarka dowladda loo hoggaansamo.
Magacaygu waa Guuleed Cabdisalaad oo ka howlgala Universal TV sawir qaada ah. Xilliga lagu jiraan waxa xilli xasaasi waayo oo musharaxiinta iyo dadkii oo dhan ay waddanka dib ugu soo laaban si ugu soo laabanayaan si ay uga qayb galaan macnaha doorashada. Wallahi saameyn badan ee shaqadeena ku keenay maadaama shacabka u shaqeyno anaga siyaasiyiin siyaasi walba oo xildoon aan kulli weyno sameeyeen, marka anaga kulli inaan u howlgalno oo si nadiif ku soo dhaweyno oo elaboorka shaqadeena loo fududeeyo aan jeclaan lahayn. Marka saameyn badan ay nuu keenay maadaama meesha ugu muhiimsaneyd oo elaboorka caqabadna laga sameeyey amniga waa elaboorka si fiican loo adkeeyey ayadoo saas ay tahay geli jirnay oo ka shaqeyn jirnay. Marka arrintan soo korodho ayaa waxay tahay arrin lama filaan ah.
Magacaygu Raxmi Yuusuf Jimcaale, waxaan ka howlgalaa Bulsho TV xaruntiisa magaalada Muqdisho. Wareentii waxaan u arkaa arintan in saxafiyiinta lagu caburinayo oo saxafiyiintu way ka shaqeyn jireen garoonka diyaaradaha, haddana waqti la soo saaray oo la dhahay 6 maalmood saxafiyiinta kama shaqeyn karaan garoonka diyaaradaha oo kama soo tabin karaan waxyaalaha ay ka socda. Haddana waxaan kaloo la yaabannahay, waan isweydiineyna su-aasha isweydiineyna waxay tahay saxafiyiinta maxaa isku soo aadiyey xilli ay soo degayaan musharaxiinta oo horey xilalka uu qabatay dalka ay soo degayaan iyo saxafiyiinta in laisku soo aadiyo oo la dhaho musharaxiin ay imaanayso saxafiyiintana meeshaas kama hawl gali karaan.
Marka maxaad u aragtaan?
Waa markii ugu horeysay aan isleeyahay in amar noocan oo kale la soo saaro, waana mid oo cajiib ah. Dhawaan ayay ahayd markii la dhahay maamulka gobolka Banaadir uu yiri saxafi banaanbax lama qaban karo oo haddana lagu soo aadiyey saxafiyiin kama soo warami karaan garoonka diyaaradaha Muqdisho. Marka waxaa lagu caburinayaa saxaafadii oo lagu soo gambanayo musharaxiinta.
Magacaygu waa Fahad Cabdigaas, kana tirsan wasaaradda warfaafinta, gaar ahaan raadi Muqdisho TV qaranka. Xaaladda hadda lagu jira Seeno Abuukar waa la socotaa oo doorashooyin ayaa la isku diyaarinayaa. Dowladdana amar ayay soo saartay runtii oo hay-adaha amniga in doorashada intay ka dhacayso amniga si weyn loo adkeeyo, gaar ahaan amniga caasimadda. Qayb ayay ka tahay dhigi karaa runtii wariyaasha in garoonka la dhaho muddo lixdan cisha xaalad amni dartiis ma tegi kartaan? Dan baa ugu jirta saxafiyiinta Soomaaliyeed in amarkaas u gaasamaan.
Xaawa Cabdulla Cubeyd oo ka howlgasha idaacadda Kulmiye ee TV-ga Kalsan ayaa sheegtay inay ka xun yihiin amarka la duldhigay, isla markaana aanay wanaagsanayn xilligan oo ay u aragto mid lagu hor istaagay howl maalmeedka saxaafadda.
Airport-ka caalamiga magaalada Muqdisho maalinka sadada kasoo dega mas-uuliyiinta kasoo degta, haddii ahaan lahayd mas-uuliyiintii hore xilalka u soo qabatay oo hadda doonay inay soo sharxaan, dad kala duwan oo beesha caalamka ay ku jiraan kasoo dega, waana isha kaliya ee wararka laga helo marka la yiraahdo dalka Soomaaliya magaalada Muqdisho. Marka ilihii wararkaad mooda in lagu xakameynayo oo wariyaasha inay wartabiyaan ama war helaan ama xog ay bulshada u gudbiyaan ay helaan ayaa la diiday sidan aaminsanahay, laakiin runtii wariyaasha Soomaaliyeed way dhiban yihiin, dhibaatada Allah ka dulqaado. Xayr Cali Roble:
wallahi runtii aad ay noo saameysay. Horta annaga xaloo dhan waxaan isku qabanqaabinaynaa inaan soo dhaweyno madaxda iyo siyaasiyiintuna laba marood dhexdoodana waxaa la yidhi cawsa ku baaba'a. Bacdama waddanka hadda doorasho ay ka socoto, siyaasiyiinta maqneyd waddanka markay dib ugu soo laabteen, haddii la yidhi garoonka lama geli karo, hadda qof walba macnaha way ka danqanaysaa. Taasi aad baan unagu xumaanay. Haddaanahay fanaaniinta Soomaaliyeed, maanta waan baxnay. Waxaan ugu celiyay banaanka in wariyaashii sidoo kale bulshadii isku soo baxdo jeclaada inay soo dhaweyso. Sidoo kale taasi kuma wanaagsana, wax wanaagsana maahayn, balse ku qabatii qadar alla waa la qaataa, taas way dhacday.
Xogeyaha guud ee ururka saxafiyiinta qaranka Maxamed Ibraahim Macalimow oo cambaareeyey amarka kasoo baxay maamulka garoonka ayaa dhanka kale ugu baaqay dowladda inay dib u eegto go-aankan, lana tixgeliyo dastuurka waddanka u yaalla oo damaanad qaadaya xorriyadda hadalka.
Runtii aada laga xumaaday iyo nagu tahay inaan maqalno in wariyaashii laga xanabay oo loo diiday muddo lixdan maalmooda inay garoonkaasi galaan, waana arrin runtii aan aad u hambaaraynayno. Muwaadinka wuxuu xaq u leeyahay xitaa inuu dhaqdhaqaaqo, waxay ka mid tahay xoriyaadkii isqoqolinsaanka. Marka kiya la xadidaya waxaan leeyahay weliya ma tegi kara halkaas. Runtii waana arrin aad looga xumaado in xilligan dowladdu ay go-aankaas ku dhaqaaqdo. Waxaanan ka codsanaynaa in go-aankaasi ay dib u eegaan oo madaxda dowladdu arrintan ay soo farageliso, maadaama hadda uu kasoo baxay jeneraalka ama maareeyaha guud ee garoonka diyaaradaha.
Warqadda ka soo baxday maamulka garoonka diyaaradaha Muqdisho oo ku soo aaday xilli ololaha doorashada laga dareemayo magaalada Muqdisho ayay siyaasiyiinta u arkaan mid liddi ku ah musharaxiinta dalka dibadiisa ku sugan ee lagu wado in maalmaha soo socda ay yimaadaan Muqdisho, kuwaas oo doonaya in taageerayaashooda ay ku soo dhaweeyaan garoonka, warbaahintuna ay goobjo ka noqoto. waxaana go-aankan uu sidoo kale ku soo aaday xilli madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu maanta kasoo degay garoonka diyaaradaha Aadan Cadde magaalada Muqdisho oo ugu dambeysay 4 sano ka hor, waxaana soo dhaweyntiisa ka qayb qaatay wasiirro ka tirsan xukuumadda, xildhibaano, siyaasiyiin iyo qeybaha kala duwan bulshada, inkastoo warbaahinta dibadda garoonka ay ku sugayeen. waxaana wariyaashu ay qabaan in tallaabo aan ahayn midda hadda ay qaada dowladda lagu sugi karay amniga garoonka. Seynab Abukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
aad ayaad u mahadsan tahay warbixintaasi. Seynab Abukar ayaa noo soo dirtay. Haatana dhegeystayaasi, aan mar horba idin ballanqaadnay, waxaad ku soo dhawaataan wareysigii Zahra Cilli Nuur ee arrintaasi kala yeelatay wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maare.
marka ugu horreysa waxaan idiin sheegayaa maanu jirin wax go-aan dowladeed oo warbaahinta looga joojinayo airport-ka caalamiga ee Aadan Cadde. Warkaas saaka uunbaanu maqalnay inuu kasoo baxay maareeyaha airport-ka, kadibna markii aan xiriir la samaynay waxaanu ogaanay marata warqada ka baxday xafiiska maareeyaha inay baxday iyadoo xambaarsan fariin ka badan tii uu maareeyuhu ugu talagalay, oo ahayd in kamaradaha markii lala soo gelayo airport-ka la ogaado la iscreen kareeyo, maadaama aad ogtahay in marata wax intaa ka yar kamarad wax ka yar in wax dhib lagu geysan karayo, inuu ahayd arrin amniga la xidhiida oo ah kamaradaha airport-ka soo gelaya waa in la og yahay.
Waan gartay wasiir. Marka haddii aynu hore ugu siira socono arrimaha la xidhiida warbaahinta, hadda doorasha kusoo foolla Soomaaliya, wariyaashu aad bay u tiro badan yihiin. Marka laga yimaado warbaahinta ama dowladdu maamusho ama kuwa maxalliga ah ee gudaha ka shaqeeya, waxaa jira qaybta la yidhaa warbaahinta bulshada oo iyaduna hadda aan xad lahayn oo aan ahayn wax la xakamayn karo, sidoo kalena ammaankii goobaha
hawlaha iyo shirarka lagu qabanayo iyo kiisa xafiyiintaba mas'uuliyad baa idinka saaran. Ma jirtaa wax diiwaan gelin ah oo aad ku ogtihiin saxafiyiinta ka hawlgala magaalada Muqdisho?
Horta marka ugu horeysa fursad badan oo ka faa'iideysanay waxa leh warbaahinta Soomaalidu iyada iyo tan xuntii la qabsatay ee caalamiga labaduba waxay jecel yihiin inaan la diiwaan gelin, waxay jecel yihiin inaanay maragtay wasaaraddii iyo u imaanin oo wariyaashoodii tiradoodii sheegin. Runtii law enforcementiga Soomaaliya ama ku dhaqanka sharcigu had iyo jeer intuu qaadanaya dowladda waxaa haystaa dhibaatooyin caqabado oo markii qofku uu amnigii la dagaalamayo waxaa laga yaabaa inuusan xataa meelaha wax ka fulinayo meelaha qaarkood gaari karay. Warbaahinta sharciga saxaafadda oo faraya in warbaahin kasta isdiiwaan geliso iyo sharcasho gudahood marka sharciga la baasmarayo baarlamaanku uu gudbiyo tiro yar baa ilaa hadda isdiiwaan gelisay. Xataa hadduu hore u diiwaan gashanaa sharcigu uu farayaa 40 sharcasho inuu isdiiwaan geliyo. Wariyaha waa hadduu doonayo in la ogaado oo la protect gareeyo oo la wargeeyo waa inuu isdiiwaan geliyaa kaarkii qaata. Inkastoo ay nagala dhexayso shaqadaasi ku digaan warbaahinta oo weli aan wada dhamaystirin, haddana ma rabaan oo waxaa la yidhaahdaa shaqada ugu fudud ee Soomaaliya waa inay weriyo noqoto. Adduun kale waxaa laga yaabaa inay tahay shaqada ugu adag. Haddii la yidhaahdo war kaalay isdiiwaan gelina waxaa laga yaabaa inuu war been dowladda ka sheego, waa la caburinayaa, waa saakameshii xabadkeedii baa la yidhi. Wariyaha iyo milkiilaha midna uma degdegayo inuu sharciyo. Laakiin wixii sharciyo ee dalkan leeyahay waa wax dalkan leeyahay oo ay khatar tahay inuu fulo. Marka waa ku jirnaa inaanu sharciyeyno wariyaasha, sharciyeyno sidaad sheegtayna doorashada hadda soo socota meelaha ay ka dhacayso warbaahinta ka hawlgalaysa ay iska diiwaan geliso, hadday Muqdisho tahay iyo hadday Puntland tahay, hadday Koonfur Galbeed tahay, inay isogeysiiso waqti hore guddiyada doorashooyinkii wasaaradda warfaafinta si markaas access loogu siiyo inuu tegi karo goobaha doorashada. Laakiin subaxa doorashada la garay arrintan soo tubaya ma aan fici doonto. Marka waxaan leenahay waa loo baahan yahay eriga su-aashan.
Kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee Soomaaliya Maxamed Cabdixayir Maareye. Waxa uu warramayey Sahre Cilla Nuur.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, weli halkaad nagala socotaanna waa v o a. dhegeystayaal, markaan waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa Muqdisho inoogu soo diyaariyey wariyaheenna Axmed Xasan Colaad.
wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa guurka loo yaqaan qudbisirada, waxyaabaha keena iyo dhallinyarada inta badan waxa ku kalifa guurkaasi. haddaba xubinta dooda gaaban ayaan ku eegi doonaa, waxaana igala qaybgelaya Xasan Salaad Xasan oo ah saxafi wax ka qora arrimaha bulshada, iyo Sakariya Maxamuud Cali oo ah arday dhigta mid ka mid a jaamacadaha magaalada Muqdisho. su-aasha horena waxa aan siiyey Xasan Salaad Xasan. Xasan, inta badan dhallinyaradu guurkan qudbisirada aad bay u galaan, muddo dheerna wuu ku soo dhex jiray bulshada Soomaalida. haddaba maxaa keena oo ku kalifa dhallinyaradu inay guurka qudbisirada ay galaan? mise dhallinyaradu ma heli karaan meelo kale ay maaragtay oo ka fudud guurkaasi ay u maraan si ay u guursadaan dhallinyaradu?
Waa mahadsan tahay Colaad. marka laga hadlayo arintan ama guurkan la yiraahdo qudbisirada, waa guur ay dhallinyaradu iyagu ay ku fikiraan in ay sameeyaan. markii sharci ahaan xitaa loo fiiriyo aysan ahayn wax markaasi Soomaalinimada xitaa ku wanaagsan, diinta xitaa markii loo fiiriyo aanan ku wanaagsanayn, iyadoo ay ka sahlan tahay in wiilka uu reerkiisa intuu isku soo diyaariyo, xitaa wax la'aan Soomaalidu dhaqan ahaan layskuma dhabcana, laakiin wiilka isagoon u diyaar garoobin inuu gabadhii reerkeeda u tago waddadii wanaagsanaa uusan ku kalsooneyn, ayuu xusmeyna wax la yihahda xatooyo, gabadhii buu xadayaa.
Masalan, hadda haddaan jilcinno qudbasirada oo kale, markaas la qarinaya,
waxaa la qarinayaa guurkii wanaagsanaa ayaa laga cararayaa, dhaqaale ayaa laga dhuumanaya markii si loo fiiriyo, oo dhallinyaradu waxay iska dhaadhiciyaan wax weeyaan qudbasiir shiidaa galo, sida ayagu ay tilmaamaan qofa waxba haysan ayaa ku carara ay leeyihiin. laakiin markii loo fiiriyo guurka oo قد بصيرها ومدى دورت أحن واحد درت أو إلا
لكن سو مدعي كرتو ويل كده اللي يرى ذا إن واحد كلفة إيه حق إن قاله كله يقول كيو شروه ده بدل إيه دبي يلا
والله دتك سكوت مد معه هاد واحد سو نوع على سو ذا إن البحوي وروح
مركو على ذا قبل يويل كده هديس أقراضن
وشرف أنا واحد قب جوك أها قرالك كسكو دور جور أو ويل أم وحبه يسن لكن سيدي سكال قف وناكسن أه أو دونتي قبر أو قبل دي إيه كده إيه ويل كأي كبان أو جور وناكسن لود دقي لا أويي
ويا حسبك وصل الله ودور سكريان سينا بالكلكيس
وهذا قال علاه وما سلت هاي الجور كأبا بركة قط بالسرة دا الكل عليه وتجر سلهاي حد لا قالوا حال سلهاي هاي اللي يردو قالوا حكوا كل فكرة اللي يردو أو دقارة الهيسل يو حتى
يوركيو مربك غار
أو شرودة عدك بركة الهرد جي بركة اللي بدي لا عدي الجبدي واتشي سالو كله البحلي رهدا الريركي جوال ده بجبدي الكرب لا أو كله أبا قلت صحولة حد هذا البحلي الريركي ده كدر سلهاي لا أو كله اللي هذا تاسب حلا السود سألت بدلها هذا لا الخد السرد والبرك اللي رهدو حتى دي الأهل كل
ومدف سمارة
وحسو جريلا وباه البيت بحال إلى ويل كده اللي يرد أما جمد اللي يرد واحد بلابا واحد بلابا الباء
ومدة سمارة هذا قرانك صور حج استلا
سو جريلا واحد مدة دار سو جري وحسو رجلا الفع كفع بركة الدتك سوق بسريس جريلا واحد اللي يرد بالتك بلابلا يباها الألجو الفاتي دول تاجر سلاح.
ويا سكري هاي.
إن على تن أو سكري أنت بس عضام.
هاي.
مركو ليه فعك فعي جرين. وحن ويا مقطع.
لكن
واحد جري ويا لكن أسر جاهلي قال لي جري. دت كي هراء علم بدم ما يسال الحين. أو واحد حتى دت كاس ومن أن كايرادو. مركي هراء حتى دت كاس عقوان دعوني قبلنا بقول هلا ذا كنتن هلا ذا لقد يجيبو إيو. هي قبلنا هلا قد يجيبو.
مركز ما دبي لي.
لكن مرك وقت قال الجوجو. أنا وحن آمن سنة إن أي جيران والدي. بدن
اوغنودا
لكن والدين بقولكيبه ما قال لي كره دد كويلي توغول وايرين بقولكيبه ميا وحا يردد كدا قالا لو ودي
بقولكيبه
الواي رايل كان يقول حل جوب جوجو ها يرى الصاحب لها مرو جورسلي البحلي له دا الجبدي الوالد كيكون له ديل خوف كعد جعشة لوكال أو يركب حلي له دا الجبدي بركة ودي ودي جوجيس اللي يركب حلي له دا السدال السدال هذا السبيل
ممكن
السعود كي ماله لقدرة جبدة ها أو السدال بحلي له دا واي هاي التالي والوسكول لعبلا سيدي بحالي لويلك قبله وكل فكت بحالي لسوق بسريس ناس القب جوجو هالي
على أرض من المهمة قفك لالها ساويو أمال شو كان سنة يوا قبلي
شروط ما كان بيحكرا وهذا أو شيء
شروط ده سوالك وضع بيحكرا وهذا هذا كل وضع مية مركي اللي يراد كبس سوق بقول قرام ودابة وكرا وحبا دوسنا يسا وحويا نقن سومالي يدا جلو سومالي موض حما وعربنا أرتا إنا الحلال يعني إنا الحلال يعني ربنا أنا قد بصير ذا
مد هذا يسير أو شيء
تسوى حويا هدو حتى قب جوك وهو هل يدفي نادر لكن وحا لغبي ويلك مية على ترتا انك لأله وحا مهم ويلك لتشي إنو ركيس دي بقول لابتو هدي لقوا يراد قبدي ككن انت سو جرامو دابا واسكو سو بع قبدي عندك تقب سرما قبدي ولا سكري والله السمري قبدي أي ذا غير كذا رالي قلين كرت لكن ما أها إنا نو نولا حلال يو أما الحلال يستوى حلا لأردن قرت بتات وحن قبا وح وما ليس
هو هذيك مصامر تعسيا
نلش إذا مصامر أنت قد بسرع أنت نولا
دايركت مدورة
دايركت وين علينا هرودونت
هاي
حد وحشرود ما سنة وحشرود مجرت وهذا هذا الأحمر يو لكن على بيها بس عبكي إن السجع وحقوني وقرني يا أيها صورة
مركب
قد بسرنا
حسن لك أنا حقلو اللي يردو هذا الدقته اللي قاله يسل يسل وبدو يأكل على يال واحد تاسكو كلفة الواشق العالتي ودن كجرتي الحد أنا باه البحلي هذا
لكن واحد جراد الشيء قاعد يقول قد بسرنا تكل على هذا العلا يدعي كرتين هذا كجرت
هدي جرت لما بدلة هاي لكن عرضوا الكل اللي يرضوا البحلي اللي دخل على بيستان وحياه بركة الكل كلفة يا وحياه بس هدي حصلك أولي هاي اللي يرضي البحلي هذا ودك
الصدق كي ودنا في سلادو
ضد قال هيستا وفدرال كي سفع وقاطور قال في على هيستا أسيو تلا
دقاله لستيدا إيو قورك اللبضق في مركو الأحمر الله بلنقاذي إن الله يرزقه من شوب غير حسابه
أي.
لكن أنا قوحا آمن سناي مانتا أنا قوحا سلكا دان رير أتغو أو أهن قف عقيدة له سونكي سلادة بلود أن لهن بقان وناكسن وحان آمن سناي اللي يقدو عنيو قبل أولي سينيو لكن قد بصير دي بفير عنوك بلود له عنوك وريرسن مدى بقان لهن مدى إيمان قف عقيدة
له
سوجرين واسوما سوجرين يا هاي له وعزله قبر السلام المحظو لكنك وحدا وحواية وحلا غي يا بنيك رد حلال سنة قد بسرد والد كيس ويلك عتام وعيت عدين الغلوق على وجي ألد والد كموج بابور آب جامعة هذا وف قبر دي ويلكي هادو أضيع مركي عد اللي هو يمدحه له والمحاسان وسمس أيق عبسنا أيو مركا قد بسردا حد والله بسلا هذا
سين سين لو وجود بابر
وحلا وجود بكراء أن آمن سنة هاي والدين تا طبعاً كي أما شدي طبعاً كي سنة وجودن بيجي وح بدن بالي سود بعد
وصوب بسلانا
والله صوب بسلا هذا gabadha markay hooyadeed ama aabeed ay u keento wiil ay la asaawisay dhaadahooy inta san wada socono waa qof wanaagsan waa lagu duceynayaa wali waa la kaba meeqa aroosa la kaba alla subhanahu wa ta'ala ayaa cadeeyay nabigeena ayaa yiri guurka hal fududahay marka wax walba la fududeeyay way wanaagsan tahay laakiin lama dhihin wuxuu guurku ku fududana qodob sir lama dhihin dalil loo maayo marka ay qabta ninka
hay ay sakri
hay hasalo ma seen hay al kulli al aligu waxa barka al baqa jidin laha il waxa yiraahdaa al reerku barka shuruudaha ay dayal si guurka dhalinyarada ay u bataal kulli rasuulka dhalinyarada
laakiin hadii fuduu waayeen somal qodob sirad ku socona
may ali
saaxiibow
waxa waxa suur gal calaado dadka baxliyada wax qodob sirasariyo ma aha il shuruud lagu xiray oo kaliya waxa suur gal dhalinyaradu qaar kood ay ka baqaan ama hadii cid aad u tagto shuruud
gabadha laftigeeda marmarka qaar waardkii ka baqaysa
inay ninka urgi saas bacalaha marka ay soo dajisa
marka wiilkiina kama maran soba
waal xitaa idoo shuruud lagu xiray wiilkii gabadhi in shuruud ee iltiga baqaan qubsarada ay aadana suurgal ah marka waxa leeyahay
wuxuu sameeyo
ahad ma sintina labadiinaba kuwaasna waxay kala hayeen xasan salaad xasan oo ah saxafi wax ka qora arimaha bulshada iyo sakiri maxamuud cali oo isaguna ah arday dhigta mid ka mid ah jaamacadda magaalada muqdisho labaduba waxay kala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan marka la ku kulmi doono barnaamij ay kaana dhigistaan waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabad gelin
أحمد حسن علاد أيانا داسي قابل نسوجي دنيا هاتنا كسو دوادا حبنتي ورقي سيدا رضوان واكن أحمد شيقيا لسوجي دنيا
kuso dhawaada dhageystayaal barnaamijka wargeysada iyo waxyaabaha ugu muhiimsan ee arrimaha Soomaaliya ay ka qoreen
barnaamijka waxaa soo diyaariyay Ridwaan Haaji Cabdiwali waxana la soo jeedinayaa aniga oo Ahmed Cali Sheekh oo ku sugan studiyaha VOA ee magaalada Washington
aan ku bilaabo Ahmed oo wargeyska Daily Nation ee ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin ka qoray amni darro laga dareemayo magaalada Mandera ee ku taala xuduudka Soomaaliya iyo Kenya Wargeysku waxa uu sheegay in aad loo adkeeyay ammaanka magaaladaas kadib markii kooxda ururka Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen xirar ciidan oo ay leeyihiin militariga Soomaaliya oo ku taala xuduudda labada dal. Gudoomiyaha deegaanka Mandera, Frederick Shisia, ayaa sheegay sida wargeysku uu qoray in ciidanka ammaanka ee Kenya ay sare u qaadeen feejignaanta sababtuna waxa ay tahay iyadoo maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab ay isticmaali karaan dhar iyo baabuur horey looga dhacay ciidanka Kenya.
Sida wargeysku uu leeyahay xirada ciidanka xooga Soomaaliya ee ku taala ceel waaq ayaa weerar lagu qaaday toddobaadkii aanu soo dhaafnay. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaana weerarkaasi ka dambeysay. Gudoomiyaha Mandera oo arintan ka hadlayay ayaa yiri waxaan adkeenay ammaanka goobaha ku teedsan xuduudda aan la wadaagno Soomaaliya kadib markii aan ogaanay in maleeshiyaadka Shabaab ay qorsheynayaan inay isticmaalaan baabuur horey looga dhacay ciidanka Kenya bishii January markii Al-Shabaab ay weerareen xerada Eelcade.
Waxaa kaloo taliyuhu uu beeniyay in askar iyo shacab Soomaaliyeed ay magangelyo weydiisteen dowladda Kenya kadib weerarkii dhacay maalintii Jimcaha oo ay u soo gudbeen dhinaca dalka Kenya. Sida wargeysku uu qoray, waxaa jira oo kaliya mid ka mid ah ciidanka Soomaaliya oo lagu daweynayo isbitaal ku yaala magaalada Mandera, kadib markii uu ku soo dhaawacmay weerarka Al-Shabaab ay ka geysteen goobaha xuduudda toddobaadkii aynu soo dhaafnay.
Wargeyska The Star ee isna ka soo baxa magaalada Nairobi ayaa warbixin uu qoray kaga hadlay in dadka u dhaqdhaqaaqa nabadda ee magaalada Garissa ay ugu baaqeen dowladda Kenya inay dadajinta ka deyso dib u celinta qaxootiga Soomaaliyeed ee ku sugan xerada Dhadhaab, waxaana ay soo jeediyeen in loo baahan yahay in marka hore goobihii ay ku noolaan lahaayeen laga hirgeliyo gudaha Soomaaliya.
Xogayaha guddiga nabadgelyada ee Garissa Cismaan Shuuriye ayaa ugu baaqay hay-adda UNHCR, dowladda Kenya iyo dowladda Soomaaliya inay dadajiyaan hirgelinta xerooyin ku meel gaar ah, isla markaana la daboolo baahiyaha aas-aasiga ah ee qaxootiga noloshooda ay ku soo ceshan karaan, si qaxootigaasi aanay dib ugu noqon mar kale xerada qaxootiga Dhadhaab. Walwalka aan qabno waxa uu yahay in qaxootigu ay aaminaan in Kenya ay ku tahay cadow oo mar dambe ay ka hor yimaadaan Kenya, sidaasi waxaa yiri Cismaan Shuuriye oo u warramaya wargeysyada dalka Kenya.
Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay in Cismaan Shuuriye uu arrintaasi ku daray inay ka qoomameen doonto Kenya go'aannadan haddii aan xal waara loo helin. Xerada qaxootiga ee Dhadhaab ayaa la furay sannadii 1991 si daryeel loogu helo qoysaskii Soomaaliyeed ee xilligaasi ka firxanayay dagaalkii sokeeye ee dalka ka dhacay.
Sidoo kale waxaa xogayuhu uu sheegay isagoo wargeyska la hadlayay waxaa suuragal ah in Al-Shabaab ay fursad ka raadsato arrimahan, isla markaana qaxooti ay shaqaalaysiisato. Xogayaha waxaa kaloo uu sheegay in Soomaaliya ay xilligan ku mashquulsan tahay doorashooyin oo waqti badan aanay u hayn arrimaha qaxootiga.
Wargeyska Mirror ee ka soo baxa magaalada London ayaa warbixin ka qoray boqolaal ciidanka Britain ah oo loo dirayo Soomaaliya si ay tababaro u siiyaan ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa AMISOM ee dagaalka kula jira ururka argagixisada ee Al-Shabaab. Wargeyska waxa uu ka hadlay in Al-Shabaab oo xiriirka la leh ururka Al-Qaacida laga saaray magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya oo jihaad ay ka wadaan.
Dhinaca kalena Axmedow, khubarada dhanka ammaanka ayaa u arka kooxda Al-Shabaab inay dib isu abaabulayaan, taas oo suuragal ka dhigi karta inay helaan gabaad ay ka soo maleegaan weerar ay ka geystaan dalalka galbeedka. Sannadkii hore kooxda Al-Shabaab waxa ay ku hanjabtay, sida wargeyska Mirror uu qoray, in ay weerar ka fulinayaan waddada caanka ah ee Oxford Street ee ku taalla London iyo suuqa weyn ee Westfield Shopping Center.
Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May waxa ay 900 oo ciidanka Britain ah u diri doontaa Soomaaliya 18 bilood ee fooda nagu soo haya si kor loogu qaado tababarka ciidanka. Ra-iisul wasaare May ayaa arrintan kaga dhawaaqday shirka qaramada midoobay ee magaalada New York. Waa arrin aad muhiim u ah in bulshada caalamka ee aan ka midka nahay ay sii wadaan taageerada ay u fidiyaan dalalka gobolka iyo gacanta ay ka geysanayaan kumaanka ciidanka ah, waxaana sii wadi doonaa dhismaha ciidan Soomaaliyeed oo awood leh, waxaa sidaasi tiri Theresa May.
Sidoo kale waxaa ra-iisul wasaaruhu ay ku baaqday in dalalka kale ay iyana kordhiyaan taageerada la siiyo Soomaaliya. 56 ka tirsan ciidanka Britain ayaa hadda ku sugan gudaha Soomaaliya. Tirada cusub ee ciidanka Britain ee ka howlgali doona Soomaaliyana waxa ay sii laba jibaari doonaan awoodda loo baahan yahay inay yeeshaan ciidan Soomaaliyeed.
30 kooxood oo midkiiba ka kooban 30 ciidan ayaa xilliyo kala duwan gaari doona Soomaaliya, sida wargeysku u qoray isagoo soo xiganaya mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Britain. Ciidanka ayaa ka howlgalaya meelo ka baxsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Waxa ay ka tababari doonaan ciidanka Soomaaliyeed sida wadooyinka looga saaro miinooyinka, iyadoo ciidankan ay xaruntoodu noqon doonto magaalada Muqdisho.
Mas-uul u hadlay xafiiska number 10 ee ra-iisul wasaaraha Britain ayaa laga soo xigtay in Britain ay kaalin firfircoon ka qaadato dib u dhiska Soomaaliya. London ayaa martigelin doonta shir caalami ah sannadka fooda inagu soo haya ee 2017, iyadoo shirkaasi diiradda lagu saari doono in Soomaaliya laga caawiyo la dagaalanka argagixisada.
intaas ayaynu ku soo gabagabayneynaa barnaamijka wargeysyada oo ay idinla socodsiinayeen aniga oo Axmed Cali Sheekh oo ku sugan istuudiyaha V O A ee magaalada Washington, iyo Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo ku sugan istuudiyaha V O A London. Sidaas iyo nabadgelyo.
أدي أدي أمها سينهن رضوان حاج عبد ولي يو أحمد على الشيق ونزل سعسينا برنامج كي ورقي سيدا هل كأتكلا سعتين وفيو ورقي سيدا البرنامج كاسي أيان وقدم بي إذا عدني في دنمو ويهل كان أتكلا سعسينا ين إبراهيم حسن داندوري أنا جو آه نور حسن نور أنت أن كل مدون إذا عدنا كلا سو أدن في الصبح دي أدو إلى رالك نقضوا حنا كتير الناس سيدا يو نبتكلم